Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nuk përjashtohet mundësia për veprime sindikale pas nisjes së vitit të ri shkollor. Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës formalisht. Rusia godet sërish Ukrainën me raketa dhe dron. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Më dy shtator pritet të nis viti i ri shkollor në Kosovë. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka drejtuar disa kërkesa te Ministria e Arsimit, duke paralajmëruar se në rast se këto kërkesa nuk shqyrtohen, nuk përjashtohet mundësia për ndonjë veprim sindikal pas nisjes së vitit shkollor. Lidhur me këtë flasim me kryetarin e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jasharaj. Zotë Jasharaj, ju keni paralajmëruar disa veprime sindikale ditë më parë. Për çfarë veprime sindikale bëhet fjalë?
Po, ajo që mund të them, viti shkollor sa i takon së bashku do të filloj, sepse ne, edhe pse ka zera nga antarësia për veprime sindikale, për shkak se kërkesa tona që se fundi gjithësisht me 24, kërkja kemi dërzuar me shkrim edhe njëherë zëvendës ministrit Tauland Pedmendi, nuk kemi marrë asnjë informacion se janë shqyrtuar apo do të shqyrtohen, por viti shkollor do të filloj. Unë e kam shqetësime se edhe ky vit mund të filloj me vështirësi për shkak veprimit përsëri të gabuar me tekste shkollore për t'i dërguar në librarinë e vend që të dërguar në shkolla. Sidoqoftë, nuk mund të përjashtoj, sepse nuk e kam këtë drejt, se gjatë shtatorit, kur ne edhe do të mbajmë ta mesin shtatorit, takimin me këshillin drejtues, që është organi me lartë i zbashkut mes dy kongreseve, e ku janë përfaqësuesit e tërë sistemit arsimor, që nga qirdhët e deri në universitete, ata do të na përcjellin mesazhet dhe mendimet e antarësisë dhe cili do që të jetë vendimi që do të mirët me shumicën e votave. Unë si kryetar dhe stafi këtu jemi të obliguar të angazhojmë dhe të qëndrojmë në ballë të atyre kërkesave, pra nuk mund të përjashtoj se mund të ketë kërkesa edhe për veprime sindikale, por ato do të realizohen nëse kërkesat janë të tilla, bazuar edhe në ligjin për grevat, bazuar edhe në statutin e zbashkut, pra do të i respektojmë të gjitha afatet dhe do të provojmë pastaj edhe me ndërmjetësuesin që është një organ ligjor, nëse ai mund të krijoj mundësi për dialog dhe për përpjekjet për të realizuar kërkesat tona. Pra një shtator nuk do të ketë veprime sindikale. I uroj edhe i përgëzoj të gjithë mësimdhënësve Kosovës, ju dëshiroj një vit të mbarë, eri përgëzoj edhe në zëmësit dhe përindrit me urimin që qeveria të ullet të bisedoj me ne në mënyrë që në mesin e shtatorit këshilli drejtues të gëzohet në një vendimi pozitiv të qeverisë e të mos ketë nevoj të bëjmë veprime sindikale, sepse jemi të vendishëm se grevat në arsim dëmtojnë pikrisht ata që nuk e kanë asnjë paj e këta janë zëmësit e shtetit tonë.
Për çfarë kërkesa po flisni, zotë Jasharaj?
Po, kërkesat i kemi bërë publike edhe në protestën e një majit, janë një varkë sosh, po une për medjen tuaj të nderuar do të veçoja kushtet shumë më të mira të punës, sepse shkollat tona me kushtet që punojnë tani nuk i ngjasojnë shkollarët të shekullit 21, po ashtu kërkesa jona urgjente është që koeficienti tekstuat vlera koeficientit për sepakut 30%, nga se kemi një situatë të vështirë dhe kemi pak nacit më dha me vetë ligjin e pagave dhe pak nacit janë shtuar kur qeveria pa u konsultuar me sindikata dhe me të tjerët mori një vendim ironik duke ngritur koeficientin nga 105 në 110, që soli një ngritje ironike vetëm për 28 euro në pagat e punëtorëve të arsimit para universitarë. po ashtu jemi në vazhdimësi duke kërkuar ligjin për sigurime shëndetësore, sepse u bën kaq vite në Liri dhe nuk e kemi këtë ligj dhe shërimi në institucione, pastaj e sidomos ato private, po na kushton shumë gati gjysma e pagës. E po ashtu po kërkojmë dhe kemi kërkuar që qeveria mos bëj ligje pa konsultat me sindikata, e kanë fjalë ligjet që prekin në mënyrë jetike interesat e punëtorëve, si që është rasti për ndryshimet në skemën pensionale të financuar nga shteti, ku qeveria e pastaj parlamenti qytetërisht e votoi atë ndryshim, preket edhe e drejta artikuluar e 98.6 që siguronte që vitet 90 të numërueshin si vite kontributuese për t'u mësuar punëtorët të arsimit që e marrin pension të plot, dhe me këtë goditje që është për u rrezikohet edhe ky pensioni që është i ulët, edhe u rrezikohet të kenë një zbritje në pensione. Ka edhe kërkesat e tjera, kërkesë legjitime është edhe që të funksionalizohet Këshilli Ekonomik Social, ku do të zhvilloj debati mirëfillt mes palëve, mes sindikatave, qeverisë dhe përfaqësuesve të biznesit, gjithë sektorit privat. Po ashtu, kërkesa jona legjitime është që vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me atë goditjen që na ishte bërë me 0.25 për vitet e shërbimit për 15 vitet e para të përmirësohet dhe punëtorët e arsimit, policisë dhe të tjerë ta gëzojnë svapun atë që ishte me ligjin para prak 0.5 për çdo vit të shërbimit.
A i keni diskutuar këto kërkesa së fundmi, vitin e fundit, me ndonjë zyrtar qeveritar?
Po, që se më vërtetën, që një në gafë që vazhdojnë të ikë takime me ne, base duke mbajtur inatin e greves e shtatuj vitit në 2022, por ne vazhdimisht i kemi bërë shpresa dhe me 24 korrekt, në qaj respekti, në qaj dëshminë se jemi për dialog, ne pranojmë takime edhe me zanës ministrin të janë këtë mendi, të cilit në mënyrë të shkruar, e pasi që i biseduam dhe ja tham gojarisht, ja dërzuam kërkesa tona në formë të shkruar, me lutjen që ajti përqilë kabinetën e ministrës Nagovci, dhe me lutjen tjetër që zunja Nagovci kërkesa tona që janë legjitime t'i shpallos e t'i diskutoj në qeveri, por nuk kemi asë një informacion së këtë gjë ka ndodhur, pra kërkesa tona mbetën të heshtura sajta konë qeveris, edhe kjo më bën të mendoj e të plas se kamisi shtatorit të tutje mund të ketë, mund të shtohen kërkesat edhe për veprime sindikale, pasi që qeveria nuk po mirët pare me kërkesa tona që janë legjitime.
Faleminderit për kohën, zotë Jasharaj.
Faleminderit juve, punë të marrë dhe sukses.
Ishim me Raman Jasharaj, kryetari sindikatës së Bashkuar për Arsimin.